الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن دغستي دمانتي بمال كاستو ايدن جوجتان كونا سو دواده وركا اروريما ريديو مقدشو قودبده وركا ساكا ندين هينا وها كاميدا قدوميها غولها اقل كسره او كا قيب غلاي حفلد لو ديري غلينايي غوريستياشا سنتكن سي دمانايي 2019 كا او اه كوي اوغو ساماينتا بدنا بولشدا وزير حوغانادا وزارادها مالييدا iyo waxbarashada oo gaaray magaalada Beled Xaawo si ay wax ugu qabtaan adeegyada bulshada. Xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ku guuleystay bixinta mushaaraadka shaqaalaha rayidka ee dawladda iyo sidoo kale shaqo abuur u sameeyaysa dhalinyarada arday Soomaaliyeed ee dooq waxbarasho jaamacadeed ka heshay dalka Suudaan oo lagu soo dhaweeyay magaalada Khartoum. Wararka dibaddana waxa qodobadan hayna waxaa ka mid ah ugu yaraan 6 qof ayaa la dilay, 3na waa la dhaawacay markii kooxda Boko Haram ay weerareen hotel ku yaalla waqooyi bari ee dalkaasi Nigeria xilli ciidda Christmaska ay ka socoto halkaasi.
Waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo ah. Laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii.
Muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo howlgalo, guuldarraduna ay timaado marka mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
Madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa, annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa.
Aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
Intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkayga ugu doorka roonaa hatana u diyaar garowa isagii oo dhan. Guddoomiyaha golaha aqalka sare ayaa ka qayb galay xaflad lagu dhiirigelinayay guuleystayaasha sanadkan sii dhammaanaya 2019-ka oo kuwaas oo ah kuwii ugu saameynta badnaa bulshada. Nuur Saciid Tahliil ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya.
Gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish, wasiiraya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, madax kala duwan iyo ururada bulshada rayidka ayaa goobjoog ka ahaa munaasabad abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiinayay shakhsiyaadkii ugu wanaagsanaa iyo shirkadihii ugu wanaagsanaa ee sanadkan 2019-ka oo loogu magacdaray Award Muqdisho. Madashaan abaalmarinada kala duwan lagu guddoonsiinayay shakhsiyaadkii ugu wanaagsanaa iyo shirkadihii ugu wanaagsanaa magaalada Muqdisho ee sanadkan 2019-ka ayaa ahayd mid maalmihii lasoo dhaafay ay bulshada isticmaasha baraha bulshada ugu codeynayeen dadka ay u arkaan ama shirkadihii ay u arkaan in ay ugu saameyn badnaayeen sanadkan gabagabada ah. Tartamayaashii guuleystay ayaa ahaa kuwa u tartamayay wariyaha ugu wanaagsan, hoteelka ugu wanaagsan, dhakhtarka ugu wanaagsan, halaabuuryaasha ugu wanaagsan, diyaaradda ugu wanaagsan, degmada ugu wanaagsan, garsooraha ugu wanaagsan, ciyaartooyda ugu wanaagsan, isbitaalka ugu wanaagsan, idaacadda ugu wanaagsan, dhiikeediyaasha ugu wanaagsan, iyo qaar kale oo la guddoonsiiyey abaalmarinada sanadkan ee Award Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish, oo dhankiisa la guddoonsiiyey abaalmarinta sanadkan kadib doorkii uu ka geystay in la dhiirigeliyo shakhsiyaadkan sanadkan 2019-ka ugu saameynta badnaa, ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in lagu tartamo wanaaga iyo horumarinta dalka.
Waxaan rabaa marka dhammaan annagoo isjecel, annagoo og inaan walaalannahay, annagoo og inaan magaaladan wada leenahay, inaan dhammaanteen gacmaha isqabsanno kuna tartanno wax alla wixii wanaag iyo horumar ah. Waxaan noo bilowday in wanaagga iyo horumarka lagu tartamo sidaan oo kale. Sidaan hadda aad aragtiin, waa hubaa dad badan oo halkan jooga ama meelyaha ka ogaan doono kala socda inay wax badan ka bedeli doonto. Waxaan rajaynayaa sida horumarka iyo loogu tartamo oo yacni loo soo bandhigayo in iyadana dadka xumaanta ka shaqeeya iyo waxyaabaha aan munaasabka ahayn in iyadana maalin loo samayn doono la isku ceebeeyo. Marka qof walba ceebtaas inuu ka durqo, marka haddii halkan la isku ceebeynayo wixii xumaan ah, la isku abaal marinayo wixii horumar ah, soo qof kasta lama gudboona marka inuu ceebta ka durqo oo u durqo dhinaca horumarka iyo wanaagga iyo sumcadda iyo sharafka.
gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxa uu kula dardaarmay ummada Soomaaliyeed in ay ka faa'iideystaan qeyraadka kala duwan ee uu Ilaahay ku maneystay dalkeena hooyo si looga kaftoomo gacmo shisheeye
oo Soomaali leedahay xoolo nool oo geel ari iyo lo oo aad u badan waxay leedahay badda dheer ee Afrika oo dhan waxnahay dadka ugu badda dheer waxaa ka buuxa khayraad malaygu u kowkan yahay oo ah haddii aynu la soo baxno inuuna ka dhaqaaqa yarayn batroolka dhaqaalaha laga helo waxaa kaleen leenahay dhul ballaaran oo beera ku fiican oo aynu kala soo bixi karno nolosheenna oo dhan intaa kolkaynu leenahay ma aha dalkani dalkii laga tegaayey dalkii dal shisheeye laga aadaayey waa dalkii laga shaqaysan lahaa
Nuur Saciid Talle SNTV magaalada Muqdisho
Wasiir ku-xigeenada wasaaradaha maaliyadda iyo waxbarashada ayaa gaaray magaalada Beled Xaawo iyagoo halkaasii u tagay inay wax ka qabtaan adeegyada bulshada Maxamed Maali Xasan ayaa warkan inoo faahfaahinaya
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Faisal Umar Guuleed iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Sheekh Cali Qalucu iyo wafdi ballaaran iyo hoggaaminayaan ayaa safar dhulka waxay ku tageen degmada Barad Xaawe ee xuduudda ku taala ee gobolka Gedo waxaana si diiran u soo dhaweeyay mas-uuliyiinta maamulka degmada Barad Xaawo halkaas oo kulan saacado qaadanayay ay kula qaateen maamulka degmada Barad Xaawo kadib kulanka ay la qaateen maamulka degmada Barad Xaawo ayaa wasiirada iyo wafdigii la socday waxay markaas ka qayb galeen munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo lagu qabtay machadka Samtec oo markaasi ay ka qalinjabiyeen arday markaasi baratay xirfadaha lagu shaqeysta ee gacanta ugu horeyn waxaa munaasabadda oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ka hadlay Axmed Barre oo ah gudoomiyaha machadka Samtec iyo agaasimaha wasaaradda waxbarashada Jubbaland
run ahaantii asagu dayn buu raadiyaa anuguna dayn baan raadiyay tii suubiishay maa ka tagi ugaasha ka keena ugu sheegay laakiin waxaa maanta farxad noo ah aniga iyo isagaba inaanu taagan nahay inay ka qalin jabiyeen arday saddex kun oo dhow jaamacaddan run ahaantiina magaca ku wadnay oo ugu qaraabaynay wuxuu ahaa seeri laakiin hadafka aan lahayn wuxuu ahaa Harvard University meel ilaha laga bilaabay
waqti dheer ma haysto baahida waxbarashada ee Barad Xaawo aad bay u badan tahay waxaan si daba ka yar saddex kun arday inay isku dhaaf xaafada aad u xaraleyn sideed kun arday inay isku dhaaf waa kaas sabab dadka kusoo noqoto dadka tababaran dalka ha noqoto fadhiga waxaan hadda u balan qaadaynaa ilaahay hortiis in dugsiga sare ee Khaalid Secondary
ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxaana uu ballan qaaday in 35 ka mid ah ardayda hadda qalinjabinaysa ay markaasi siin doonaan deeq waxbarasho oo dibadda ah sidoo kale wasiir ku-xigeenka ayaa waxa uu sheegay inay ka qayb qaadan doonaan horumarinta waxbarashada gobolka Gedo si loo helo jiil markaasi waxbartay oo dalka anfaca
oo isaguna ayaan weeyto wasiir dowladu u soo furay ayaan u yaan meernay marka taasi ayaan idinaynaa wali waxaan ballan qaadanaa in wadamankaana sida Jarmalka iyo wadamada badan oo hadal noo socdo oo xagga tinka ka bari hore Soomaaliya kan waxa qaban jiray in ka qabanno marka reer fulaha soo dhawaada dowladnimada waa ka shaqeynaa wali waxaan codsanayaa waxaan ballan qaaday intooda badan wasiirkii maaliyadda oo garab fadhiya oo in waxba iga caawiyo oo yidhaahdo
Maxamed Macalin warbaahinta qaranka degmada Barad Xaawo
xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku guuleysatay bixinta mushaaraadka shaqaalaha rayidka iyadoo dowladdana sidoo kale shaqaabuur u sameynayso dhallinyarada Soomaaliyeed. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo diyaarisay halkana kasoo jeedinaysa wariyahayaga Daaqa Maxamed Axmed.
sida la wada ogsoon yahay, shaqaalaha rayidka ee dowladda waa lafdhabarka iyo mashiinka dhaqaajiya howlaha shaqo ee dowladda si ay dowlad walba u gaarto himilooyinkeeda u baahan kamira dhalinta iyo xaqiijinta horumar dhan walba leh. dowladda Soomaaliyeed oo ahmiyad siinaysa dhallinyarada Soomaaliyeed ee waxbaratay fursado shaqo u abuurtay dhallinyarada dalka 75% dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan ka mid noqoshaha shaqaalaha rayidka ee u shaqeeya dowladda Soomaaliya iyadoo la fulinayo ballankii madaxweynaha iyo barnaamijka xukuumadda ra-iisul wasaaraha dalka ayaa waxaa xoogga la saaray joogteynta mushaarka shaqaalaha dowladda waxaana 3 sano ee lasoo dhaafa la bixiyey dhammaan mushaaraadkii shaqaalaha. kani waa Xasan Xaaji Gacal, gudoomiyaha goob shaqo wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya oo sharaxaya dareenkiisa ku aadan xagga mushaaraadka.
xukuumaddan say u timid waxaa waaye shaqaalaha rayidka ee dowladda waxaa ku dhacay isbeddel weyn. waxaa dhacday inay maaragtay bangiyadii aaminaan bangiyada deynaan ka qaadanaa, qaaraa dhulal iibsaday, qaaraa bajaajyada iibsaday, nolosheena aad isku beddeshay. waxaan gaarnay heer horumar ah aan hore loo gaarin. wallaahi horumar aan gaarnay, hanti ma guurtaan gashay 3 sano ay maaragtay dowladda joogtay.
in si joogta ay shaqaalaha rayidka ee dowladda u helaan mushaarkooda waxaa suurtageliyey wasaaradda maaliyadda oo ku guuleysatay habeynta miisaaniyadda dowladda. shaqaalaha waxa ay ku dhiirigelisay in noloshooda ay wax badan ka bedesho. sida ay sharaxayso Xaliima Cabdi Maxamed, waxa ay ka mid tahay shaqaalaha rayidka waxayna ka howlgashaa wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda.
haddii aan ka hadlo xuquuqdeena mushaarka 3 sano ee lasoo dhaafay, maasha allah mushaarkeenna 1 bil ma aana waayana, si sharaf leh ayaana u qaadanay. waana ugu mahad celinaynaa dowladda dhiirigelinta ayna siisay shaqaalaha moralka u dhismay. intaasi inka badan inay noo yimaadaana waa ka rajaynaynaa.
shaqaalaha rayidka ee dowladda waxaa kaloo ay qayb ka qaataan dib u dhiska xarumaha danta guud oo ay ku kaltamaan barnaamijka isxilqaan ee lagu dhisayo golaha murtida iyo madadaalada, madxafka qaranka, maktabada qaranka iyo xarumo kale oo dhismahoodu meel gabagabaa maraya. in shaqaaluhu ay helaan mushaarkooda oo keliya uma taagna xukuumadda, balse waxaa jira tirakoob iyo tayeen lagu sameeyey shaqaalaha rayidka ee dowladda sida uu sharaxayo Cabdulaahi Muxidiin Codka, waxa uu ka mid yahay shaqaalaha ka howlgala wasaaradda warfaafinta.
haa, waan heli jiray oo 3 sano ee lasoo dhaafay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan helo. marka aan guto waajibaadkaygii shaqo, wixii xuquuq ahay, mushaar ahaa iyo sharci ahaan aan u lahaa, marka aan maray imtixaankii guddiga shaqaalaha rayidka, dokumentigeygii la hubiyey, wixii grade ahaan aan ku helay oo sharcigu uu ii ogolaaday 3 sano ee lasoo dhaafay, waan helayay, waxna igama maqna. marka laga reebo bishaan hadda aan ku jirno oo gabagabada maraysa, oo iyadana aan filayno dhowaan inaan heli doono, taasi runtii waa mid aan aad ugu farxay. waayo waxaan ahay aabba Soomaaliyeed, ubad leh, guri ijaara degan, caafimaad laga rabo, ilmo waxbarasho ka rabaan. sidaa daraaddeed waxay aad iyo aad igu farxad gelinaysaa in xilligii bisha iyada oon dhammaan in mushaarkaygii xuquuqdaydii aan helo. taasina waxay ii suurtagelisay xilligeedii ka horreeyay 3 sano ciriiri ayaa jiray oo dhaqaale xumo dhinaca dowladda ayaa jiray. marka waxaa dhici jirtay in aan iskuulladii bilalka qaarkood nagula yeesho, maxaan ku idhaahday dukaamankii raashinka laga qaaday nagula yeesho, maxaan ku idhaahday gurigii ijaarkiisa uu nagu baaqdo.
arday Soomaaliyeed oo deeq waxbarasho oo jaamacadeed ka heshay dalka Suudaan ayaa lagu soo dhaweeyey magaalada Khartuum ee caasimadda dalkaasi. Axmed Maxamed Axmed ayaa warkan inooga soo diray Khartuum.
waxaa magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan lagu soo dhaweeyey 50 arday oo deeq waxbarasho ka helay dalka Suudaan. waxaana ardayda magaalada Muqdisho kasoo kaxaysay u qaybsamaha waaxda waxbarashada safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan, Nasiro Maxamed Axmed, si aysan ardaydu ugu dhibaatoonin garoomada diyaaradaha ay soo marayaan ilaa ay ka soo gaarayaan dalkan Suudaan. waxana garoonka diyaaradaha ee magaalada Khartoum ardayda ku soo dhaweeyay safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Suudaan Danjire Maxamed Sheekh Isxaaq iyo gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan Maxamed Cabdullaahi Jeesto iyo qayb ka mid ah ardayda wax ka barata dalkan waxana ugu horeyn halkaas ka hadlay gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan isagoo ardayda ku soo dhaweeyay dalkan cusub ee haatan ay yimaadeen
waxaan ku soo dhaweynaynaa magaalada Khartoum ee dalka Suudaan ardayda cusub ee ka timi dawladda federaalka Soomaaliya ay soo dirtay gaar ahaan wasaaradda waxbarashadu si guud baan ku soo dhaweynaa waddanka Suudaan ku soo dhawaadaan leenahay waddankeena labaad arday badan oo Soomaaliyeed baa ku nool safaaraddii baa inala joogtaa oo safiirkii baa inala jooga madaxa waxbarashada ayaa in ka soo kaxiyay magaalada Muqdisho oo in ku soo simay magaalada Khartoum hawshiinana wali way ku jirtaa way wadaa safaaraduna way ka shaqeynaysaa arrinka in barnaamijkiini waxbarashada uu hore u socdo
sidoo kale waxa ayna dardaaran iyo soo dhaweyn halkaas ardayda uga soo jeediyay safiirka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee dalka Suudaan Danjire Maxamed Sheekh Isxaaq iyo madaxa waxbarashada ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan Nasir Maxamed Ahmed
ardaydii aan anigu hormuudka u soo ahaa waxa la yeeso dhawaada waxay imaateen waddankeenii labaad oo kaleete waxaan rajaynayaa insha Allah maalmaha soo socda inay dhamaan doonaan jiraadkiina iyo howlihiina si toos ah u bilaabi doontii waxbarashadii u timaadeen haduu Ilaahay idmo marka waxaan idin la yeeso dhawaada waxa ku soo dhaweynayaa safiirka
kulankaani wuxuu ahaa inaan idin soo dhaweyno annaga oo safaaradii dawladda Soomaaliyeed masaleeyno inaan dhahno soo dhawaada ku soo dhawaada waddanka Suudaan wixii waxbarashada iyo qaabkii maalihii ku kala qorantihiin iyo sida la idin nidaamin lahaana insha Allah waxaan ka sugeynaa qaybta waxbarashada iyo itixaadka in arintaas ay ka shaqeeyaan already way u diyaar garoobeen marka waxaan idin leenahay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaad aad iyo aad u mahadsantiis
dalka Suudaan ayaa ka mid ah wadamada ugu badan ee ardayda Soomaaliyeed siiya deeqa waxbarasho iyadoo sanad kasta ay yimaadaan arday fara badan kuwaas oo deeqa waxbarasho ka hela dalkan Ahmed Maxamed Ahmed Ahmed British Televisionka Qaranka Soomaaliyeed magaalada Khartoum
Wasaaradda Dastuurka ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ka daafurtay shir ku saabsan ka qaybgalka bulshada rayidka ah ee hanaanka dib u eegista dastuurka Bashiir Xiire ayaa warkan inoo faahfaahinaya
Wasaaradda Dastuurka Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa maanta ka daafurtay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud shir aqoon kororsi ah oo ku saabsanaa ka qaybgalka bulshada rayidka ah ee hanaanka dib u eegista dastuurka Soomaaliya oo horey ay wasaaraddu uga qabatay qayb ka mid ah deegaanada Galmudug Wasiirka Wasaaradda Dastuurka Dowlad Goboleedka Galmudug agaasimaha guud ee wasaaradda maamulka degmada Gurceel kan gobolka Galgaduud iyo aqoon yahano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ka soo qayb galay kulankan ayaa waxa ay si isku mid ah isku dhaafsanayeen arah ku saabsan dib u eegista dastuurka Soomaaliya agaasimaha guud ee Wasaaradda Dastuurka Galmudug Umar Ahmed Sheikh Aadan ayaa bulshada reer Gurceel uga mahadceliyay ka qaybgalka hanaanka dib u eegista dastuurka ee maanta laga daahfuray degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud
inay maanta Gurceel ay ku qabtaan aqoon isweydaarsi ku saabsan hanaanka dib u eegista dastuurka sidoo kale waxa wasaaraddu u mahadcelinaysaa bulshada qaybaheeda kala duwan iyo mas'uuliyiinta reer Gurceel sida ay u marti geliyeen kulankan aqoon isweydaarsiga ah
gudoomiyaha degmada Gurceel Cabdullaahi Maxamed Barre Beenta ayaa daafuray kulanka waxa uuna bulshada reer Gurceel ku dhiirigeliyay in ay ka qayb qaataan hanaanka dib u eegista dastuurka Soomaaliya
sharciga lagu maamulayo dalka inuu fikirkiisa ka dhiiban karo waxa asaga ay la tahay oo tala ah wixii go'aan waa meesheeda laakiin wax waxa ka saaran qofka aqoon yahanka ah in oo akhriyo oo dhihi karo meeshan waxaas ku jira qaybtaasna dhinacaasan ka qabaa bulshada reer Gurceel waxa ku jira aqoon yahanno badan
ugu dambeyntii waxaa soo xiray kulanka aqoon kororsiga wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka ee dowlad goboleedka Galmudug Abshir Cabdi Shiiqo oo soo xiray daahfurka wajiga koobaad ee shirkan oo socon doona labada maalin ee soo socota ayaa bulshada ku dhaqan degmada Gurceel uga mahadceliyay sida ay uga qayb qaadanayaan hanaanka dib u eegista iyadoona ay ka doodi doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee kulankani ka soo qayb galay
ujeedooyinka maanta halkan aan u fadhinaa waxaa ugu weyn inaan buugan yarka ka dhex baarno wax kasoo diinta islaamka u dhammaan kara. Baahida ugu weyn waa baahidaas. Baahida labaadna waxay tahay bal waxaa la rabay in nalagu maamulo oo nalagu hogaamiyo oo maanta haddaan dembi yar galno maxkamad nalagu saari doono oo nalagu qaban doono sida uu egyahay. Haddaadanba fikir ka haysan ka war inaad ogaato horta xaquuqda aad ku leedahay midda lagugu leeyahay.
Bashiir Cabdi Xiirey, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Gurceel.
Halka warka aad idinkala socotaana dhegeystayaal, waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ugu yaraan lix qof ayaa lagu dilay, saddexna waa la dhaawacay kadib markii kooxda argixisada ee Boko Haram ay weerareen hoteel ku yaalla waqooyi bari ee dalka Nigeria xilli ciidda Krismaska halkaas ay ka soconaysay. Guddoomiyaha gobolka Borno, Bob Bangani, ayaa xaqiijiyay weerarkan iyo khasaaraha ka dhashay. Saraakiil sare oo ka tirsan dowladda ayaa sheegay in argagixisada ay weerarka soo qaadeen abbaare 6 fiidnimo wakhtiga maxalliga ah, inkasta oo macluumaadka ku saabsan dhacdada uusan soo gaarin caasimadda gobolka ilaa fiidnimadii xalay. Waxay ahayd weeraradii ugu dambeeyey ee isdaba joog ah oo ay geystaan kooxda Boko Haram, waxaana ka dhashay khasaarooyinkii ugu badnaa ee muddo bil gudaheed ah. Boko Haram ayaa sheegatay mas-uuliyadda inta badan weerarada rabshadaha wata ee ka dhaca gobolka tan iyo sanadkii 2009-kii markaas oo ay bilaabeen weeraradii ugu horreeyey ee ka dhanka ah dowladda. In ka badan 30,000 oo qof ayaa la dilay oo ku dhowaad 3 milyanna waa ay ku barakaceen 10 sano ee lasoo dhaafay. Guud ahaan warkii ood kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, khayrtan dhegeysanaysa, intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa. Hase yeeshee waxaa naga xasuusa cidi usaga warkan ammaan ka bogan inay mar kale dib uga daalacan karta bogga internetka aynu ku leenahay ciwaankiisu yahay radio muqdisho.net.